Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin ayelsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan roobii caamsaa 5 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebla 27 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Amanamummaa filannoo Itoophiyaa mirkaneessuudhaaf taajjabdoon alaa barbaachisoo miti garuu qulqullina deemsa filannootiif qooda tokko gumaachuu malu jedha mootummaan Itoophiyaa. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa kan gamtaan Awurooppaa taajjabdoota filannoo Itoophiyaatti erguuf karoorfate haquu isaa beeksiseef deebii kenneen kana dubbate. Caamsa 3 bara 2021 jechuun wixata dabre kan halkan tarkaanfiin humnoota mootummaatiin mana jireenyaa iyyuu duraa adda bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaa irratti fudhatame gochaa seeraa alaatii jedhu gorsaan iyyuu duree dhaabichaa gameessi tokko aangawoota humna poolisii gochaa kanatti matameetti deddeebisne bilbilayyuu ammaaf deebiin arganne. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree. Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo gareen taajjabdoota filannoo kan gamtaa Awurooppaa imaltuu gara Itoophiyaatti karoorfatee ture kan haqe teeknooloojiif akkaataa hojii abbaa biyyummaa fi nageenya Itoophiyaa saaxilu akka hin gargaaramne waan dhorkameef ta'uu Ambaasaaddar Diinaa Muftii beeksisanii jiru. Gabaasa Addis Chokkol erge tujubee dhiyeessa.
Ambaasaaddar Diinaa Muftii kaleessa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin gamtaan Awurooppaa garee taajjabdoota filannoo erguuf haal dureewwan inni dhiyeesse olaantummaa biyyaa ka tuquuf nagaa ishee balaarra kan buusuu jedhan. Gareen taajjabdootaa kun biyya seenuuf murteessee ka ture kan hambiseef akka ambaasaaddarichi jedhanitti haalaawwan bu'uuraa qabatamaa lama waliin mootummaa Itoophiyaa waliin galiin waan hafeef jecha.
አንደኛው ቪዛ ሰዓት የሚባል መሳሪያ ከኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ውጪ ይዤ ካልገባሁ የሚል የስድስተኛ ምርጫ ነው። ከዚህ በፊትም በተደረጉት ምርጫዎች
ቶኮ ቪዛት ሜሻ ጀደሙ ቴክኖሎጂ ቁንምቲ ኢትዮጵያቲን አለ ፉዴ ዮን ሴኔ መለከ ጀዱ ኩን ፍለኖ ጀአፋራ ፍለኖ ወን ግገፈመን ከነዱራረት ታጀብዶ ተብራ ጋፊነ ከሴ ዲያቴን ቤኩ ጀራን ታጀብዶ ወን ፍለኖ ናኖ ለሳን ደቀን ጫሳን ቴክኖሎጂ ቴሌኮሙኒኬሽን ቢዮለሳ ዋን ደቀቡ sana fayyadamuutuu danda'anii yaada kabiroo qabatanii dhiyaachuun isaanii sirrii akkan ta'in ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru.
ከዚህ ውጪ የኛ ቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም ቴክኒካሊ የማይቆጣጠረው መሳሪያ ይዤ ልግባ ማለት ላስተዳድርህ ማለት ነው። ሌላ ምን ጥያቄ አለው? ፐርፐዙም አይታወቅም።
ከናን አለ ጫሳን ቴሌኮሙኒኬሽን ኬኛ ሜሻቱ አቹ ሂንደንደኝ ቀበጤን ሴነ ጀቹን ሲምፕል ቻጀቹዳ ጋፊ ከብሮን እንጅሩ አከክሳስ ማሊፍ አከታ ኢምቤከም ፍለኖታ ጀቡፍ ነገኝ አመንሲሳዳ daandiin jira teleekoomunikeeshiniin jira kottaa ilaalaa jedhameera jedhan ambaasaaddar Diinaan akka jedhanitti Awurooppaa dabalatee biyya kam keessattiyyuu argamee kan hin beekne labsii ba'ii filannoo boordiin filannoo utuu hin labsin anatu beeksisaa jedhe jedhan. Jila olaanaa kan garee taajjabdoota sanaa Joosef Booreeliin tuquudhaan gabaasaaleen ba'an akka mul'isanitti mootummaa Itoophiyaa waliin ulaagaalee ijoo ta'an irratti walii galuun waan dadhabameef filannoo taajjabuuf imala Itoophiyaatti geggeessuuf turan kan hafe ta'uu ibsan. Ministiriin dhimma alaa ibsa baaseen taajjabdoonni alaa taajjabdummaadhaan argamuun adeemsa filannoo sanaa ka cimsu ta'us amanamummaa filannoo sanaa gama laaleen garuu kan bu'uuraas barbaachisaas akka hin ta'in tuqeera. Kanaaf mootummaan filannoo dhufaa jiru walaba kan haqaaf dimokiraatawaa ta'e akka xumuramu ilaalcha kennee ni hojjeta jedhee jira.
Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa lammiiwwan sababa walitti bu'iinsaan manaaf qe'ee ofiirraa godaananiif deeggarsa adda addaa kennaa kan jiru ta'uu beeksiseera. Waldaan kun buqqaatota magaalaa Maqalee keessa jiraniif zayitaa fi daakuu qamadii yeroon isaarra darbe raabsee komee jedhus hunda qabeessa mitii jedheera. Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa bulchiisaa Tigraay, Amaaraa, Beenishaangul Gumuziif ummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin namoota miidhaman kanneen miliyoona walakkaa ta'aniif gargaarsa adda addaa kennuusaa kan ibsan itti gaafatamaa waajjira quunnamtii ummataa kajaarmeecha Dr. Salamoon Alii kanneen walitti bu'iinsa waliin hidhata hin qabnes lammiiwwan biyyattii miliyoona 10 ta'an gargaaraa akka jiru ibsaniiru. Warra sababa walitti bu'iinsaan godaanan gargaaruuf waajirichi bajeta dhimmoota adda addaaf ramadamanii turan dhiisuudhaan isaaniif oolchuuf yaalaas akka jiru beeksaniiru. Magaalaa Maqalee fi buufata Maayiwaynii keessatti buqqaatonni jiran daakuu qamadii hanga yoomitti itti gargaaramuun akka danda'amu barreeffama agarsiisuu hin qabnee fi zayita guyyaan itti hojiin ala ta'u irraa qabu garuu shakkisiisaa ta'e fannoo diimaa nu dhiyeessee itti gargaaramaa hin jirru jedhanii turan. Maqalee keessattis ta'e iddoo biraatti nyaata yeroon itti fayyadama isaa irra darbe kan hin dhiyeessine ta'uu Dr. Salamoon Alii deebii kennaniiru jechuudhaan Addis Chokkol gabaasee jira. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii daawwannaa guyyaa lamaaf Sudaan keessatti gaggeessan roobii har'aatti fufanii jiru. Aangoonni Sudaan akka jedhanitti Pireezidaantii Isaayyaasii fi kaawunsilii Sudaaniin bulchaa jirurraa Jeneraal Abdul Fattaa Burhaan walta'iinsa biyyootii lameenii irratti dubbataa jiru. Garuu Itoophiyaa fi Sudaan falmii daangaa qabaatanii akkasumas Eertiraan lola Tigraay keessatti gaggeeffameef Itoophiyaa cina goruun qeeqa yeroo hordofsiisetti daawwannaan pireezidaantii Isaayyaas kun immoo dhagaame. Eertiraan Sudaaniinis ta'ee Itoophiyaa keessaa filachuu hin barbaaddu, biyyoota lameen waliin hariiroo qabaachuu barbaaddi kanneen jedhanis ni jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp feesbuukii fi inistagiraamii ofiirratti akka hin maxxansineef uggura kaa'ee ture boordiin kaampaanii feesbuuk ammaan booda guutummaatti maxxansuu akka hin dandeenyeef uggureee jira. Boordii miseensota 20 of keessaa qabu kun hayyoota seeraa kan mirga dhala namaaf gaazexeessota kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera. Murtii kana garee namoota 5 of keessaa qabuun kan qophaa'e yoo ta'u miseensa boordii harka caalaan raggaasifamuu qaba. Boordiin kun akka jedhutti ergamnisa walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu marsariitii irraa ilaalchisee gaaffilee jajjaboo ka'an keessaa hanga tokkoof deebii kennuudha. Amajjii 6 miseensonni koongirasaa bayii filannoo Yuunaayitid Isteetsi raggaasisuuf wal gahanii ituu jiranii deeggartoonni Tiraamp mana maree bakka bu'oota uummataa waan haleelaniif jecha Tiraamp Tiwiitaris ta'ee feesbuukii akka hin gargaaramne ugguramuun isaanii ni yaadatama. Ministeeronni haaja alaa kan biyyoota addunyaa irratti dureeyyii jedhaman 7 waa'ee dhimmootii addunyaa ta'an tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu jijjiirama qilleensaaf shamarraniif carraa barnootaa akka jedhu dabalatee har'a dubbachuun marii guyyaa 3 London keessatti gaggeessan xumuraa jiran. Dhaabbata COVAX maallaqaan gargaaruun biyyootii dhukkuba kanaaf saaxilamaniif tallaalii dhaqqabsiisuuf kan gargaare ta'uun ibsameera. Tallaalii biyya ofii keessatti irraa hafaa ta'an kan ilaaleenis biyyoonni dureeyyiin michoota biyyoota paasifiik waliin dubbachuun kun carraa gaarii akka ta'e ministeerri haaja alaa Biriteen Dominic Raab kibxata kaleessaa ibsanii turan. Biriteen walgayii miseensota haaja alaa kan keessummeessaa kan jirtu yoo ta'u ministeerri haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan muummicha ministeeraa Biriteen Booris Jaansan waliin addunyaan attamitti tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu argachuu akka dandeessu irratti dubbatan. Lameenuu weerara koronaa dhaabuuf tallaaliin addunyaa mara dhaqqabuun dhimma ijoo ta'uu walii galaniiru. Gurmuun G7 jedhaman kanarratti akka hojjetan akkasumas tallaalicha oomishuunis akka dabalu gochuuf yaaluu kan jedhu irrattis dubbatanii jiru. Walgayiin kibxata kaleessaa gaggeessan chaayinaa irratti kan fuulleffate ture. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caamsa 3 bara 2021 jechuun wixata dabre kan halkan tarkaanfiin humnoota mootummaatiin mana jireenyaa yuuduree adda bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaa irratti fudhatame gochaa seera alaati jechuun kan VOA'tti dubbatan gorsaanaa yuuduree dhaabichaa gameessi Dr. Shuggut Galataa tarkaanfii sanaan eegdonni obbo Daawud Ibsaa mootummaan ramadeefii fi namoonni mana sana keessaa obbo Daawudiin gargaaran hidhamu akkasumas qabeenyaan fudhatamu dubbatan. imanna kana fangawoto polisi finfinne fika federala ra debi argachuf kalesa farrede debizne bilbilayu timilkovne ka doktor shugut indubise bafikadu moroda gaba sakaba
ibsa kalesa barrefamani hogganota fi jarmaya abao biye alai rabae omnina genya motumma etiopia manajirenya hayadure addabilisumma oromo obodao dibsa chamsani galudan tarkanfi addadda fudatani dujachun addese jira imma kana ilalchise kara abaotin wanjiru dr shugut galata gorsan olanan durataa addabilisumma oromo akavi oetti himanitti misen sunni umna nagenya motumma etiopia akkala kobsabiyatti galgala keessa saati lama jalqabe manajirenya obodaudi ergamarsani boda humnan chapsani galani wardiyota motummani mana obodaudi ramade to anno jara olchani hidanno isani hiksisani mana sakattau akajal kabani ibsaniru
lakkom sabiyatti galgala keessa saati lama fi walakkarra kaase manisa humna hidate jirumna guddada marfame miroda boda manatti rukutani warri mana keessa egani warri motumman isaaf ramade jiru namni ribarra jiraachuu isaa ibsani garuu yeroo dhaaboda humnaan cabsanii itti seenanii jiraataa hayyuduree wajjini warra jiraatanii dargaggoota nama afurtu turanii isaan kana keessaa gara nama sadii rukuttaan irra gahee boodasi fudhatanii gara mana hidhaattuu deemanii mana hayyuduree hayyama tokko malee hayyama mana murtiirraa ala sakattaa godhanii meeshaalee qunnamtii telefoona jechaadha. Galmee kan paartichi ittiin hojjetu galmeewwan adda addaa kana sassaabbatanii galgala halkan warra dur isa eegani kan tikaaf isaaf ramadamanii turan hiiksisanii fudhatanii zokkanii warra kaan immoo gara namoota sadii achi turanii warra isa wajjiniin jiraatan waaqoon oolee yoonis alii qeerroo gurbaa jedhamu fudhatanii gara waajjira poolisii burraayyuutti hidhamanii jiran.
Humni tarkaanfii kana fudhate eeyyama mana murtii qabaachuu isaa akka hin ibsine yookiin eeyyama akka hin agarsiifne kan dubbatan Dr. Shugut akka dabalanii jedhanitti tarkaanfii kana kan fudhate humna poolisii Finfinnee irraa dhufe nama Tasfaayee Lammaa jedhamuun hoogganamudha.
Lafti halkanii akka humna qindaa'aa fakkaata garuu Addis Ababa poolisii irraati dhufnee kan jedhudha dubbate namni tokko keessa namni komaandar Lammaa Tasfaayee immoo Tasfaayee Lammaa nama jedhamu garuu haalli halkan waan tureef adda baasuuf baay'ee ulfaataadha. Humna qindaa'ee hidhatee jiru maqaa Addis Ababa poolis komishiniidhaan kan dhufanidha.
Obbo Daawud Ibsaa eebila lama bara 2021 jalqabee akka mana keessaa hin baane godhamanii yookiin hidhaa mana keessaa irra jiruu jedhanii gorsaanii hayyaduree abaa'oo Dr. Shugut Galata. Torban darbe immoo manni maree ministeerota mootummaa Itiyoophiyaa dhaabbilee lama adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba shanee jedhamee maqaa dhaame akka dhaaba shororkeessaa jedhamanii moggaafamanu yaada dhiyeessuun isaa waan yaadatamudha. Abaa'onis murteessa nama mormuun ibsa baasee jira. Yeroo kanatti mana obbo Daawud Sakatta'uun dhimma kanaa waliin hidhata qaba. Dhaabbatichi akkamitti ilaala? Dr. Shugut akkana jedhu.
Hin beeknu kanadha jechuuf nutti ulfaata. Maalinni tokkoffaa waan jechuma shanee jedhu sana akka seeraatti akka sirnaatti qaamni anadha shaneen jedhee fudhatee hin jiru. Afaan jecha muummicha ministeeraa irraa mana marii keessa taa'ee shanee ka jedhamu hin jiru nama dhiba jechisaa jechaa ture. Ammas waan hin jirre tokkorratti qaama hin beekamne tokkorratti labsii akkasii qopheessuun waan difaayindii hin taane tokko bal'inaan badisaaf kan qopheessanii ni fakkaata. Kanaafuyyuu arguuf deemna waansaa garuu hin beeknu bal'inaan kan taa'immoo fakkaata. Waan abbaan qabne jechaan abba hunda jechaan abba isaan fedhan jechaadha. Inni kun bal'inaan namarratti balaa geessuuf kan aggaammataa jira ni fakkaata.
Abaa'oon qabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf seeraan galmaa'ee dhaaba filannoodhaaf of qopheessaa turedha. Karaa biraatiin immoo humni biraa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu hidhatee qabsoo qawwee taasisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa gareen kun namoota nagaa sabaa fi sablammii biraa irratti miidhaa geessisaa jira jechuudhaan balaaleffateera. Gareen tokko tokkos warri bosona keessa hidhatanii jiranuu waraana adda bilisummaa Oromoo akka ta'etti dubbatu. Qaamni hidhatee lolu kun kan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Gaaffii jedhus Dr. Shuguxiif dhiyeessinee deebii qabu.
Abaa'oon bara 2020 gara jalqabaa Jaanuwarii irratti amajjirratti natti fakkaata bakka hoogganootiin ODP jiranitti jaarmoleen siyaasaa Oromoo garaagarii jiranitti maanguddooleen Oromoo abbootiin gadaa abbootiin amantii haadholiin siiqqee bakka jiranitti waraana kana haala silaa herreegamee ture. Wanti herreegamee ture sirna keessaatiin akka isaanitti gara hammatamanii ture waan adda addaa keessatti kuniin waan hafeeraa fi dabarseen abbootii gadaa Oromoodhaaf dabarsee kennee jedheetti ofirraa dabarsee adda bilisummaa Oromoo ergee guyyaa sanaati hoogganni adda bilisummaa Oromoo gamtaanis ta'e matayyaadhaan waraana kana wajjin quunnamtii hin qabu. Waraanni kun kan uummata Oromootti darbee kennamedha jecha.
Mana obbo Daawud cabsanii kan seenanii miseensota humna poolisii magaala Finfinnee ta'uun isaanii hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo himaa jiru. Poolisiin Finfinnee maaliif kana godhe? Mana sakatta'anii galmee dhaabaa fudhachuudhaaf eegdota mootummaan obbo Daawudiif ramade hidhannoo hiikkachiisuudhaaf namoottan mana obbo Daawud keessa turan qabanii hidhuudhaaf akka waliigalaatti tarkaanfii kana fudhachuudhaaf ajaja mana murtii harkaa qabu. Maaliif guyyaadhaan dhaqanii hin sakattaane? Heerri Itoophiyaa galgala keessaa sa'aatii 12 booda poolisiin mana namaa seenee akka nama qabuu fi mana sakatta'u hin eeyyama. Namoota poolisii Finfinneetiin qabamanii gara poolisii Burraayyuutti dabarsuu jechuun maal jechuudha? Maaliif? Gaaffiiwwan kanaaf deebii argachuu fi waajjira itti aanaa komishinii poolisii Finfinnee akkasumas waajjira itti gaafatamaa sabquunnamtii poolisii Finfinnee poolisii federaalaa irraa komaandar Jeeliin Abdii bilbila isaaniitiin argachuudhaaf yaaliin irra deddeebinee goone nuuf hin milkoofne. Yaaliin keenya itti fufa. Akka deebii arganneen VOA'n yaada isaanii hin dhiyeessa.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhibee onnee kan madaa'u boqoonqoon dhufuu malu kan afaan Ingiliziitiin rahumaatik heart disease jedhamee waamamu irratti ispeeshaalistii dhibee onnee xiqur anbassaatii fi barsiisaa oguma fayyaa yuunivarsiitii Finfinnee kataan Dr. Dajumaa Yaadataa Naakon Malkaas hobsisee jira. Dhibeen kun baay'inaan daa'imman kamiidhu ta'uu kan dubbatan Dr. Dajumaan daa'imman yeroo humni qoonqoo isaanii dhukkubu gara dhibee kanaatti akka hin jijjiiramneef maatiin dafanii mana yaalaa geessuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachisu. Guutummaa gaaffiif deebii kanaaf gara Naakoriittan sin dabarsa.
Rumaatik heart disease jedhamee waamama. Dhibee onnee madaa'u huba qoonqoo sababa baakteeriyaan dhufuun kan uumamuu danda'u ta'uu ogeessotni fayyaa ni addeessu. Humni qoonqoo madaa'e yoo yaala fayyaa gaarii ta'e hin arganne gara dhibee onnee cimaa rumaatik heart disease jedhamee waamamu kanaatti jijjiiramuu akka malus itti dabaluun ibsu. Qorattootni qorannoowwan gama kanaan taasifaman akka mul'isanitti akka Itoophiyaatti namoota 1,000 ta'an keessaa namootni 5 dhibee kanaan miidhamuu danda'u. Daa'imman umuriin isaanii waggaa 6 hanga 15 jiran akka dhibee onnee hamaa ta'e kanaaf gara malee saaxilamuu malan qorannoowwan agarsiisanii jiru. Qorannoon waggoota muraasa dura hojjetame akka mul'isutti namootni 900,000 to 180,000 ta'an dhibee kanaan qabamanii jiru. Ka'umsi dhibee onnee hammaa taate kanaa maali? Akkamitti hoo ittisuun danda'ama? Gaaffilee jedhaniif kanaan wal qabatan kan nuuf deebisan Dr. Dajumaa Yaadataati. Duraan dursa isaan galateeffachaa Dr. Dajumaan hospitaala xiqur anbassaatti ispeeshaalistii dhibee onnee fi barsiisaa muummee fayyaa yuunivarsiitii Finfinnee yoo ta'an maalummaa rumaatik heart disease ibsuutiin eegalu.
Wantoota ilbiisa xixinnoo yookaan jarmii xixinnoodhaan kan dhufudha. Baay'inaan kan qoonqoo huban vaayirasiidha. Kan biraan immoo baakteeriyaa warra jedhamudha. Inni vaayirasii jedhamu sun gara lapheetti wanta miidhaa godhuun jiruuf masaa dhufee fayyaa. Kan baakteeriyaa sun garuu namoota muraasa irratti 100% namoonni baakteeriyaadhaan qabamanii gara caalumoo umriin isaanii waggaa 5-15 warra ta'anii baakteeriyaan sunii fi wanti dhanni keenya baakteeriyaa sana of keessaa baasuudhaaf yookaan defendii gochuudhaaf ofraitis uraf ganin omishu dake lape kenya mida inusinmo gota murasa boda dake lapen arka guda midame mallatto dadabi onne akad fugo dacho
amma huba qonqo dai mani tubu e jedame ro dubata mutu jira hubi qonqo dai mani ni bua ibe kana hala kamini kaninni kaumsa to dandaw onne rat cogun samalin be kama
dukunni huba qonqo mallattoni tokko bumsa qonqo kan qonqo no ma chun shen dikim so ma itoftu namoni ma san argani de hu qonqo bu e jedu namoni kana qabani dikim su san dawa hoina kama kan fi barseda musana qabu kan bramo yo dukumni sa bakteria dan dufate gara qama kinya sabrami du danda kana kesa to komi damo kan danda onne da kan brani busa kan mo joint do jeda musunis mi damo danda maqam traumatic ye ro ngili falan kan dufi dukumni suni bakteria dan ro ni konko dufu dake joint yo kan busa mi du rheumatic jeda na rheumatic fever ye sa jeda musana fida misu ni tani mi damo onne da kan brani go gano kan qaamni keenyanni bakkees miidhamuu danda namoota muraasa irratti immoo sammuu miidhee harki isaanii tun barbaadina akka socho'u gochuu danda'a jechuudha. Kun egaa hubo qonqoo baakteeriyaa hordofee kan dhufu mallattoo rheumatic fever seenu sanadha jechuudha.
Yeroo baay'ee eenyu dhibee kanaan kan miidhamu? Eenyutu saaxilama dhibee kanaan?
Haala baakteeriyaan sun namootarraa namootatti tamsa'u amma ilaallu ijoolleenummaa walitti siqqee jiraattu. Waggaa 15-15 ummaa ta'anii baakteeriyaa kanaan miidhamuu danda'u. 15 booda jiraatees hirrisaa dhufa baakteeriyaa sanaan qabamuun. Innaa warri namoonni walitti siqanii jiraatanii mana tokko keessatti namni baay'ee ummaa jiraatu, mana barumsaa irratti iddoo kutaa tokkotti ijoolleen baay'ee ummaa jiraatu, haalli jireenyaa gadi bu'aa ummaa ta'uu, namoonnis immoo gara mana yaalaa deemanii yaalamu, beekumsa isaan qaban xiqqaa ummaa ta'uu gara dhukkuba kanaatti saaxilamu jechuudha.
Daddarbaadha jechuudha dhibeen
kun. Daddarba inni hafuuraan kan darbudha. Ijoolleen ummaa walitti siqqee teessu wanta darbuu danda'udha dhukkubichi.
Dhibeen sun daa'ima tokko qabachuusaa yookaan immoo nama keessa tokko qabachuusaa maaliin beekuu hin danda'amu? Maaliin adda baasuu hin danda'amu?
Haalli dhukkuba gara onneetti deemu suni biyyarraa biyyatti adda addummaa qaba. Garuu yeroo baay'ee jalqaba ijoollummaatti dhukkubni sun huuba qonqoodhaan jalqabu malee. Waggaa 15-15 akka biyyaatti adda adda ta'uu danda'a. Immoo akka miidhaasa jalqabaattis adda adda ta'uu danda'a malee utuu onneen mallattoon fidiin waggaa 15-15 ta'uu danda'a qaama keessa jechuudha. Innaa mallattoo tuullaatiin deemuu danda'a. Garuu akkuma silasiin jedhee mallattoo qaama biraa miidhamuu akka fakkeenyaaf buusaa yookaan jooyintiin miidhamuu gogaa irratti waan tokko bahuun waan akkasii yoo jiraate mallattoo dhukkubni sunii isa caalutti deemaa akka jiru argisiisuu danda'a. Gara caalutti garuu amma ilaallu biyya keenyatti namoonnis dafanii huuba qonqoo akka salphaatti ilaalanii dhaqanii yaalamanii ijaa yaalamnii fi mallattoo onni sanaan dhufu irratti. Huuba qonqoo sanas miidhamuu isaanii ituu yaadatiini. Inni buusaa sunis waan xinnoo ta'ee akkasuma callisee darbuu danda'a akkuma isaa fayyuu danda'a garuu dhumarratti kan nama keessatti hafu dhukkuba onnee sana. Dhukkuba onnee sana dhumarratti dadhabbii dhukkuba onnee fakkeenyaaf akka hojii tokko amma hiriyyaa isaanii socho'uu dadhabuu miilli dhiitawuu qufaa qabaachuu nyaata fa'aa waan akkasii dadhabu waan akkasii akkasii hammaatti dhufu mallattoon onneen dadhabuu dhufeeraa jechuudha.
Dhibeewwanii kan biraarraa maali kan adda godhu?
Tokkoffaa dhukkubni kun biyya keenya keessatti babal'atee jira. Haala amma hospitaalonni biyya keessa jiru guguddaa amma ilaallu ni jalqabaa dhukkuba kanarraa kan dhufudha. Kuni tokko adda isa godha. Lammaffaa irratti immoo dhukkubni onnee biyya kaan miidhu umriin isaanii baay'ee warra deemee jechuun umriin isaanii yoo xiqqaate waggaa 45 ol ta'ee dhufa. Inni kun garuu ijoollummaatti dhufa. Kanarrattis immoo yaaliin isaa cimaadha. Baqsanii yaaluu barbaada. Kan biraas immoo qoricha baay'ee barbaada. Kanaaf adda ta'a jechuudha.
Fakkeenya tokkoon waan kana natti himaa. Namoota yeroo dheeraadhaaf dhimma kana too ofirratti hin beekin turanii boodarra garuu waan kana yeroo akka carraa ta'e ofirratti baran dhufanii dhibicha amma akka hamaa ta'e garuu dura yaalamanii dhufe immoo fayyuu akka danda'an kan hubatan kan itti gaabban hin jiranii namoota biroodhaaf akka barnoota ta'uuf jedhee.
Baay'ee carraa akkasii baay'ee jira jechuun si'a jalqabaaf dubartiin dhulfa dhukkuba kanaan dhufuu dandeessi dhuftees immoo dhukkubni onnee sun baay'ee dhulfarratti baay'ee cimaa ta'a. Kanarrattis immoo namoonni lubbuu isaanii darban jiru ulfaatu ta'anii jechuudha. Kanarrattis immoo mana barumsaa dadhabanii mana barumsaa daangutan yuunivarsiitiidha kan deebi'an jiru Aratis mo dukumone ya akumo dukumone kani igni onni kesa tuma kantaru ma igni tamsau gara samuti deme stroke sen nukan paralyze sen sana fidudanda isanda dabani mana kanta anu tichu kan daban baiyeja aratis mo ni do hospitalo dakan kesa tuma jenu namoni baiye asiti ergamu kuwa kana yalu afichura namoni baiye num sader kansa ni tirufani wala surgery anfa yudanda miti one two to baiye na magad disease one kana oh jolumaran yaani ambisutu dandamu beekum sadabuna na kasiyuma dufu baaye wan nimagaddisisu baaye jiraachuda
ibe kana kuntin yaalun dandam dursani
ega mawani ukumisa yaw ma timate dufu yaalun baaye ulfaatada yaalin sas baaye miada biye kenyatti suni biyu malatti baaye miada kanafi tunin ufin ufurra orkuni wan guddada ichun foyeen sajirinya sin barbaada malif dotti namoni daqani yaalaman yo baballate namoni umma huba qonqo sadaka huba qonqo ratti daqani yaalamun dandaw inni kun sa guddada itanse modu kumni kun itu baaye advancing ku baaye kemi da guddatu ngesino warame akadebi umni qonqo da debi akadnabisa namine dinno kan qoricha jajan furata mujira sheer an furata nil orkuni dandamu sadafa modu kunni ubo qonqo akka sadarka ga jillata kayalamu fi qorichi sazalba qorichi wanti sana yalu tamsawun baaye barbaachi sada
wanu makasi anum timata ku yiron dakaw yiro jal qawakoti wajiyo de fannu kinu ratto amaltu fo yoga
amma kana ratta kuma ke san media na da dawana kasiro te jechu kabu
tumra ratto anje chor wadde yujrate
ummatni kenya yawo saganta kana ras wambraras wai uwo kongo dage wani ma umni kongo jolle mudatu dafani mane yala de mani ilal sizun kubo onni rasan bararanje
gabas radio sagale america na kormelka amburra
kada gajirtana su Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta afan romoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calakisu sinif esina
barriku mila mafdikdami tokko ummata Sudan kibaf wagga hamada tokko mamoto mota kabek set biyetin wagga kunandro walabuma sherga gonfatte has hankinni nyataf nyata madalama guddan ishe mudate jira dugumatti bate camsa hanga do disat kan jiru yeron bela kan kanan durar hamata umala jedame egama bilmaman ijolle miliyona to koftuqa afur kanen hanqinnya ta madalama haman dararaman dabalate ummat miliyoni torba toqa antorba bayina ummata biyetti sadike sa harkalama kan taw gargar samin anyata egata jiran balawon umama qamara ko kanati dibam balalola hama enyas werara covid 19 dabalame garu rakko rahiddun kan harkinama fide walitti bu'insa hawaasa keessa jiru farmii siyaasaaf malaammaltummaan sabatiin sidhabamuuf sababaadha. Rakkoon jiru waggaa darbe sababaa balaa lolaa hamaa weerara hawaannisaaf weerara COVID-19 daran hammaate. Naannoo Sudaan kibbaa hanga tokko keessatti gara beelaatti kan geessu hanqinni nyaataa kan isaan mudate uummata Sudaan kibbaaf walakkeessa baatee eblaa qabee United States deeggarsa doolaara miliyoona 95 ol ka gumaachite ta'uu labsitee jirti. Deeggarsi kun hanga ammaa bara 2021 keessa qofa gargaarsa Ameerikaan kennite doolaara miliyoona 4 miliyoona 82 oliin ga'ee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteets maallaqa kanaan kunuunsa fayyaa barbaachisu, qubsum, bishaan dhugaatii qulqulluu, qulqullina naannoof tajaajila qulqullina dhuunfaa akkasumas kanneen miliyoonaan lakkaa'aman nyaataaf nyaata madaalamaa dhabuun kanneen miidhamaniif akka ooluuf kennite. Jaarmiyaan gargaarsa misoomaa kan Yuunaayitid Isteets USAID'n hanga danda'ame qonnaan bultoota Sudaan kanneen oomisha isaanii yeroo makaraa galfatan irraa midhaan ni bita. Haala kanaan USAID'n waggaa kana oomishni midhaanii guddaan akka jiraatu ni jajjabeessa. Deeggarsi Ameerikaa kun namoota biyya ofii keessaa qe'ee ofiirraa buqqa'an akkasumas baqattoota Sudaan kibbaa kanneen hawaasi Ugaandaa, Sudaan, Itiyoophiyaa, Keeniyaaf Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo simataniifillee kan oolu. Yuunaayitid Isteets Sudaan kibbaaf biyya gargaarsa namoomaa guddaa kennitu. Gargaarsi namoomaa balaa harki namaa fideef furmaatan ta'u garuu siviilota lubbuu oolchuuf akkasumas dararaa isaan irra ga'u salphisuuf baay'ee barbaachisaadha. Dhumarratti malli tokkichi dararaa uummata Sudaan kibbaa xumuraan ga'u furmaata siyaasaa qofaa jechuun gulaalaanarraa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabaa gasaa sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloherzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloherzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloherzii 12485 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffatoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa.